ោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
បាទអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្មូនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក3ខ12ដល់ខ18ក្នុងសុភាសិតខ្មែរបានពោលថាសែបគប់អ្នកប្រាជ្ញទើបឆេះសន្ធៅសែបគប់អ្នកខ្លៅដូចយកភ្លើងគល់ទៅញុលនឹងផេះកាលណាមនុស្សយើងដាក់ចិត្តយកគំរូតាមអ្នកណាម្នាក់មនុស្សនោះមានអត្តចរិតឫកពីកិរិយាពាក្យសម្ដីដូចអ្នកនោះសុទ្ធសាធដូចគ្នានឹងសុភាសិតនេះបើយើងសម្លឹងមើលព្រះគ្រីស្ទយើងនឹងមានលក្ខណៈដូចព្រះគ្រីស្ទទោះពាក្យសម្ដីកិរិយាមារយាទនិងសេចក្ដីស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងមានលក្ខណៈដូចជាព្រះគ្រីស្ទឯលក្ខណៈនោះទៀតសោតគឺយើងត្រូវមានភាពបរិសុទ្ធដូចព្រះយេស៊ូវឯខាងការស្រឡាញ់វិញបើយើងសម្លឹងមើលឲ្យចំព្រះយេស៊ូវយើងពិតជាចេះស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកដូចព្រះយេស៊ូវដែរតើលោកអ្នកមានបំណងចិត្តចង់ដូចព្រះយេស៊ូវដែរឬទេបាទដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់ចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក3ខ12ដល់ខ18នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក3ខ12ដល់ខ13ដូច្នេះដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមជាខ្លាំងក្រៃដល់ម្លេះនោះយើងខ្ញុំកើតមានសេចក្តីក្លាហានណាស់មិនមែនដូចលោកម៉ូសេដែលយកស្បែកបាំងមុខដើម្បីមិនឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានសម្លឹងមើលទៅដល់ចុងនៃសេចក្តីដែលកំពុងតែសូន្យបាត់ទៅនោះឡើយតើនៅក្នុងខខាងលើនេះសាវកប៉ុលគាត់សម្ដែងអំពីអីដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះយើងត្រូវតែចាំថាព្រះជាម្ចាស់បានប្រទាននូវក្រឹត្យវិន័យដល់លោកម៉ូសេចំនួន2លើកនៅពេលដែលលោកម៉ូសេឡើងទៅដល់លើកំពូលភ្នំស៊ីណាយហើយព្រះជាម្ចាស់បានប្រទាននូវក្រឹត្យវិន័យពីរផ្ទាំងមកដល់គាត់លើកទី1ព្រះអង្គបានចារក្រឹត្យវិន័យទាំងនោះនៅលើផ្ទាំងថ្មដោយអង្គទ្រង់ផ្ទាល់លុះទ្រង់ចារក្រឹត្យវិន័យទាំងនោះដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់រួចហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏ប្រគល់មកឲ្យលោកម៉ូសេឲ្យយកក្រឹត្យវិន័យទាំងនោះមកឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទទួលសម្រាប់ជាការអនុវត្តនៅក្នុងជាតិសាសន៍ទាំងមូលក្រឹត្យវិន័យទាំងនោះគឺជាច្បាប់សីលធម៌ខ្ពស់បណ្ដាច់ជាទីបំផុតសម្រាប់ឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលធ្វើតាមព្រមទាំងទទួលបាននូវសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារតែគេអនុវត្តតាមក្រឹត្យវិន័យទាំងនោះផងដែរបើសិនណាជាមានសាសន៍អ៊ីស្រាអែលណាមួយអាចកាន់តាមនូវក្រឹត្យវិន័យនោះបានទាំងស្រុងគេពិតជាទទួលបាននូវសេចក្តីសង្គ្រោះមែនក៏ប៉ុន្តែបើតាមការពិតវិញមិនមានសាសន៍អ៊ីស្រាអែលណាម្នាក់ឬក៏ជនណាម្នាក់អាចធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទាំងស្រុងនោះឡើយដោយសារតែជាតិសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមិនអាចកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានប្រទានមកតាមរយៈលោកម៉ូសេសាសន៍នេះត្រូវទទួលរងនូវសេចក្តីជំនុំជម្រះមកអំពីព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលលោកម៉ូសេឡើងទៅលើកំពូលភ្នំដើម្បីគាល់ព្រះជាម្ចាស់នៅលើកទី1សាសន៍អ៊ីស្រាអែលបាននាំគ្នាធ្វើបំពេញលើក្រឹត្យវិន័យប្រការទី1ហើយនិងទី2នៅក្នុងចំណោមប្រការក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់10ប្រការនោះក្រឹត្យវិន័យទី1សម្ដែងថាកុំឲ្យមានព្រះឯណាទៀតនៅចំពោះអញឲ្យសោះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក20ខ3សាសន៍អ៊ីស្រាអែលបាននាំគ្នាបំពេញលើប្រការក្រឹត្យវិន័យទី1នេះមិនតែប៉ុណ្ណោះសាសអ៊ីស្រាអែលបានបំពេញលើក្រឹត្យវិន័យមួយប្រការផ្សេងទៀតដែលបានចែងថាកុំឲ្យឆ្លាក់ធ្វើរូបណាសម្រាប់ឯងឲ្យសោះក៏កុំឲ្យធ្វើរូបណាឲ្យដូចជាអ្វីនៅស្ថានសួគ៌ខាងលើឬនៅផែនដីខាងក្រោមឬនៅក្នុងទឹកដែលទាបជាងដីផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក20ខ4ក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេមានលក្ខណៈតឹងតែងមិនអាចបត់បែនបានពីព្រោះតែជាច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់សូមបីតែលោកម៉ូសេខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏លន់មាត់ដែរថាហើយការដែលគេឃើញនោះក៏គួរស្ញែងខ្លាចណាស់ដល់ម្លេះបានជាម៉ូសេលោកមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំភ័យញ័រជាខ្លាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12ខ21 ក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានប្រទានមកដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលតាមរយៈលោកម៉ូសេមានសេចក្តីទៀមទាគឺភ្នែកត្រូវសងដោយភ្នែកធ្មេញត្រូវសងដោយធ្មេញបើដុតគេត្រូវគេដុតវិញបើកាប់គេត្រូវគេកាប់វិញក្រឹត្យវិន័យនោះពិតជាមានលក្ខណៈខ្ពស់បណ្ដាច់មានភាពសុចរិតឥតខ្ចោះដែលមិនអាចមានអ្នកណាម្នាក់ប៉ះពាល់បានព្រមទាំងមានភាពបរិសុទ្ធឥតលាយឡំនឹងភាពមិនបរិសុទ្ធណាសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចសោះក៏គ្មានដែរមនុស្សណាធ្វើបំពានលើក្រឹត្យវិន័យណាមួយអ្នកនោះត្រូវទទួលទោសដល់ស្លាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក32បណ្ដាជននៅក្នុងចំណោមជាតិសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានបំពានក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះតើមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងគឺព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលបង្គាប់មកលោកម៉ូសេឲ្យចុះពីលើកំពូលភ្នំមកវិញដើម្បីមកជួបពួកបណ្ដាជនដែលកំពុងតែរង់ចាំលោកនៅឯជើងភ្នំលុះពេលដែលលោកម៉ូសេចុះមកដល់ជើងភ្នំលោកបានឃើញសាសអ៊ីស្រាអែលពីចម្ងាយកំពុងតែប្រព្រឹត្តបំពាននៅក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាក្រឹត្យវិន័យប្រការទី1និងក្រឹត្យវិន័យប្រការទី2ដែលសារតែមូលហេតុនោះលោកម៉ូសេមិនបានយកក្រឹត្យវិន័យទាំងពីរផ្ទាំងមកឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលឃើញនោះទេហេតុអ្វីបានជាលោកម៉ូសេមានការខកខានមិនបានធ្វើយ៉ាងដូច្នេះបើលោកម៉ូសេយកក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលឃើញនៅក្នុងពេលដែលពួកគេកំពុងតែបំពានលើក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាពិតជាត្រូវស្លាប់គ្មានសល់ម្នាក់នោះទេដូច្នេះហើយបានជាលោកម៉ូសេបោកផ្ទាំងថ្មទាំងពីរដែលសរសេរចារឹកអំពីក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ប្រទានដល់សាសអ៊ីស្រាអែលលុះពេលដែលលោកបោកថ្មទាំងពីរផ្ទាំងនោះចោលហើយលោកក៏ធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងទីបោះជំរំរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលម៉ូសេចាប់ដើមស្ដីបន្ទោសដល់សាសអ៊ីស្រាអែលរួចហើយលោកក៏បានធ្វើដំណើរឡើងទៅលើកំពូលភ្នំស៊ីណាយម្ដងទៀតដើម្បីចូលទៅគាល់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលនោះលោកម៉ូសេបានជ្រាបយ៉ាងច្បាស់ថាដោយសារតែសាសអ៊ីស្រាអែលបានបំពានលើក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់សាសនេះពិតជាត្រូវទទួលនៅទោសពោលគឺត្រូវព្រះជាម្ចាស់បំផ្លាញចោលជាពិតប្រាកដដូច្នេះហើយបានជាលោកម៉ូសេអធិស្ឋានទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅសេចក្តីមេត្តាករុណាដើម្បីឲ្យទ្រង់អាណិតអាសូរដល់សាសអ៊ីស្រាអែលដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើរំលងនៅចំពោះព្រះនេត្រនៃទ្រង់ចំណែកឯព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានឱកាសដល់សាសអ៊ីស្រាអែលម្ដងទៀតបានជាទ្រង់ប្រទាននៅផ្ទាំងក្រឹត្យវិន័យដល់លោកម៉ូសេជាលើកទី2នៅពេលនោះលោកម៉ូសេយល់ហើយថាព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់នូវព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គមកគ្របដណ្ដប់លើក្រឹត្យវិន័យកាលណាយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេយើងនិយាយអំពីបេះដូងនៃក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលផ្ដល់មកដល់សាសអ៊ីស្រាអែលក្រឹត្យវិន័យត្រូវស្ថិតនៅក្រោមព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរក្រឹត្យវិន័យមិនអាចនាំយើងចូលទៅជិតព្រះជាម្ចាស់បាននោះទេតែគឺជាព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញទើបផ្ដល់ឲ្យយើងមានឯកសិទ្ធចូលទៅជិតព្រះអង្គបានជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺបានសម្ដែងថាហើយតាមក្រឹត្យវិន័យសឹងតែគ្រប់របស់ទាំងអស់បានស្អាតដោយសារឈាមបើគ្មានខ្ចាយឈាមទីនោះគ្មានផ្លូវណាឲ្យបានរួចពីបាបឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក9:22ពិតមែនហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនបើគ្មានការខ្ចាយឈាមនោះគ្មានសេចក្តីអត់ទោសបាបនោះទេប៉ុន្តែការអត់ទោសបាបមិនមែនចាប់ត្រឹមនៅគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវខ្ចាយព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គនោះទេនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12:14សម្ដែងថាចូលដេញតាមសេចក្តីមេត្រីចំពោះមនុស្សទាំងអស់ចុះហើយឲ្យបានញែកជាបរិសុទ្ធដែរបើអ្នកណាគ្មានសេចក្តីបរិសុទ្ធនោះមិនដែលឃើញព្រះអង្គម្ចាស់ឡើយតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងអាចចូលទៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានមនុស្សលោកមិនអាចប្រើមធ្យោបាយបែបណាដើម្បីចូលទៅជិតព្រះជាម្ចាស់បានដោយខ្លួនឯងនោះទេដើម្បីចូលទៅជិតព្រះជាម្ចាស់បានព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានរៀបចំនៅមធ្យោបាយមួយសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាមធ្យោបាយនោះគឺជាមធ្យោបាយដែលពេញដោយសេរីល្អហើយមធ្យោបាយនោះឯងគឺអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះបន្ទូលដែលបើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ក្នុងសាច់ឈាមជាមនុស្សជាតិផ្លូវរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានភាពភ្លឺឡើងភ្លឺឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃរីឯផ្ទៃមុខរបស់លោកម៉ូសេដែលមានភាពចាំងចែងចេះតែរុះរោយទៅរុះរោយទៅ នៅពេលដែលលោកម៉ូសេចុះពីលើកំពូលភ្នំស៊ីណាយមកវិញលោកបានកាន់យកផ្ទាំងក្រឹត្យវិន័យទាំងពីរផ្ទាំងមកជាមួយផងដែរក្រឹត្យវិន័យនោះគឺជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីស្លាប់មនុស្សគ្រប់រូបចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តឲ្យបានដូចក្រឹត្យវិន័យដែលបានសរសេរចុះនៅលើសន្លឹកថ្មទាំងពីរផ្ទាំងនោះយ៉ាងដូច្នោះដែរក្រោយពេលមនុស្សដឹងថាគេមិនអាចនឹងប្រព្រឹត្តបានតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងមនុស្សចាំបាច់ត្រូវបែរទៅរកព្រះជាម្ចាស់ដោយពឹងអាងលើព្រះគុណរបស់ទ្រង់វិញព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បើកសម្ដែងព្រះគុណរបស់ទ្រង់ឲ្យមនុស្សលោកមើលឃើញយ៉ាងពេញលក្ខណៈនៅក្នុងសេចក្តីសុគតហើយនឹងការរស់ឡើងវិញនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសាវកប៉ុលរកឃើញអាចកំបាំងនេះលោកគឺជាបុគ្គលមួយរូបដែលរស់នៅក្រោមបន្ទុកក្រឹត្យវិន័យលោកជាមេលើពួកអាចារ្យនៅក្នុងគណៈផារីស៊ីលោកគឺជាអ្នកដែលកាន់ក្រឹត្យវិន័យយ៉ាងតឹងរឹងជាទីបំផុតប៉ុន្តែលោកមិនអាចស្វែងរកសេចក្តីសុចរិតឃើញដោយសារកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យនោះឡើយដោយសារតែមូលហេតុនេះបានជាលោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងប្រកបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក3ខ9ថាហើយឲ្យគេបានឃើញខ្ញុំនៅក្នុងទ្រង់ដោយសេចក្តីសុចរិតដែលមកពីសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះគ្រីស្ទមិនមែនដោយសេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្លួនខ្ញុំដែលមកពីក្រឹត្យវិន័យនោះទេគឺជាសេចក្តីសុចរិតដែលមកពីព្រះដោយសេចក្តីជំនឿវិញឥឡូវនេះយើងឃើញហើយថាក្រឹត្យវិន័យបាននាំមកនូវសេចក្តីស្លាប់រីឯដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនាំមកនូវជីវិតអស់កលជានិច្ចសូមអស់លោកអ្នកកុំឲ្យយល់ច្រឡំអំពីក្រឹត្យវិន័យអីសោះក្រឹត្យវិន័យគឺមានលក្ខណៈល្អឥតខ្ចោះព្រះជាម្ចាស់ប្រទានក្រឹត្យវិន័យដល់មនុស្សលោកដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមនុស្សជាមនុស្សដែលទន់ខ្សោយមិនអាចរស់ទៅតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានហើយព្រះជាម្ចាស់ក៏បានរៀបចំផ្លូវមួយផ្សេងទៀតឲ្យមនុស្សលោកអាចធ្វើដំណើរចូលទៅជិតព្រះអង្គបានហើយផ្លូវនោះទៀតសោតគឺជាជីវិតអស់កលជានិច្ចដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រទានមកតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្រឹត្យវិន័យមិនអាចនាំយើងទៅរកព្រះជាម្ចាស់បានទេក្រឹត្យវិន័យអាចនាំយើងទៅដល់សេចក្តីស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះយើងស្លាប់ពីព្រោះយើងកើតមកវង្វេងដាច់ឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់តាំងពីកំណើតរបស់យើងមកប៉ុន្តែមនុស្សលោកមិនចាំបាច់រស់នៅក្នុងភាពងងឹតងងល់យ៉ាងដូច្នេះជារៀងរហូតនោះទេព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់មកយើងក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានសន្តានរុងរឿងយ៉ាងថ្លៃថ្លាឧត្តមយើងអាចរកឃើញព្រះគុណនោះនៅក្នុងដំណឹងល្អដ៏មានពររបស់ព្រះជាម្ចាស់ពាក្យថាមានពរមានន័យថារីករាយឬក៏ត្រេកអរព្រះជាម្ចាស់មានព្រះទ័យរីករាយត្រេកអរខ្លាំងណាស់កាលណាទ្រង់ឃើញបុគ្គលណាម្នាក់ដែលបែរមកទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់មានព្រះទ័យរីករាយនៅពេលដែលមនុស្សបែរមកទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គព្រះអង្គមានទឹកព្រះទ័យរីករាយពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបព្រះអង្គទ្រង់ចង់ទតឃើញមនុស្សគ្រប់រូបអាចទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពិតជាសព្វប្រហារតីចង់ឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់រូបព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពិតជាសព្វប្រហារតីឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបបានទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក7ខ18ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាតើមានអ្នកណាជាព្រះឲ្យដូចទ្រង់ដែលទ្រង់អត់ទោសចំពោះអំពើទុច្ចរិតហើយក៏បំភ្លេចអំពើរំលងរបស់សំណល់នៃមរតកទ្រង់ទ្រង់មិនភ្ងំសេចក្តីខ្ញាល់ទុកជានិច្ចទេពីព្រោះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនិងសេចក្តីសប្បុរសវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គថាទ្រង់ពិតជាគ្មានបំណងព្រះហឫទ័យនឹងឲ្យមនុស្សណាម្នាក់ឃ្លាតចាកពីព្រះអង្គទៅរស់នៅស្ថានរកអស់កាលជានិច្ចនោះទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានមានបន្ទូលតាមរយៈហោរាអេសេគៀលថាចូលប្រាប់គេថាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់ស្បថថាដូចជាអញរស់នៅនោះប្រកាសជាអញមិនរីករាយចំពោះសេចក្តីស្លាប់របស់មនុស្សអាក្រក់ឡើយគឺចូលចិត្តឲ្យគេលះចោលផ្លូវរបស់ខ្លួនហើយមានជីវិតរស់នៅវិញទៅតើចូលឲ្យឯងរាល់គ្នាបែរមកចូលបែរមកពីផ្លូវអាក្រក់របស់ខ្លួនចោះត្បិតឲ្យពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលអើយហេតុអ្វីបានជាចង់ស្លាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក33ខ11ព្រះជាម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបទទួលបាននូវសេចក្តីសង្គ្រោះសេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកគឺជាសេចក្តីរីករាយដល់ព្រះទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់កាលណាយើងទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះមកអំពីព្រះអង្គនោះនឹងធ្វើឲ្យព្រះអង្គ មានព្រះទ័យរីករាយយ៉ាងខ្លាំងរូបភាពនេះជារូបភាពដែលមនុស្សលោកគ្រប់រូបចាំបាច់ត្រូវមើលឃើញនៅសោភ័ណភាពនិងខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលបង្កប់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលលោកម៉ូសេចុះពីលើកំពូលភ្នំជាលើកទី2លោកមានសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងចិត្តរីឯមុខរបស់លោកក៏មានពន្លឺចាំងចែងដែរពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលអាចចូលទៅជិតព្រះជាម្ចាស់បានដោយប្រើយ៉ាញ់បូជាជំនួសអំពើបាបរបស់ខ្លួនសាសអ៊ីស្រាអែលបានបំពេញក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការបំពេញក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះគឺជាអំពើបាបនៅពេលដែលគេដឹងថាគេបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយគេចាំបាច់ត្រូវធ្វើយ៉ាញ់បូជាថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ឯយ៉ាញ់បូជានោះទៀតសោតត្រូវធ្វើតាមការតម្រូវមកអំពីព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យយើងបានពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់បន្តិចអំពីស្បៃដែលលោកម៉ូសេទទូបាំងមុខរបស់លោកហេតុអីបានជាលោកម៉ូសេចាំបាច់ត្រូវទទូស្បៃបាំងមុខលោកទទូស្បៃបាំងមុខមិនមែនដោយសារសិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាំងនៅលើសាសអ៊ីស្រាអែលនោះទេលោកចាំបាច់ត្រូវទទូស្បៃពីព្រោះសិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានលះចោលផ្ទៃមុខរបស់លោកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងផ្ទៃមុខរបស់លោកម៉ូសេទទួលសិរីរុងរឿងមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ហេតុការនេះគឺជាការដែលល្អអស្ចារ្យបំផុតប៉ុន្តែសិរីល្អដែលលោកម៉ូសេទទួលបាននៅលើផ្ទៃមុខរបស់លោកកំពុងតែសាបរលាបទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក3ខ14តែចិត្តគេបានរឹងទទឹងវិញត្បិតដរាបដល់ឥឡូវនេះកាលបើគេមើលក្នុងសញ្ញាចាស់នោះនៅតែមានស្បែកដដែលឥតបកចេញឡើយដែលស្បែកនោះត្រូវតែសូនបាត់ទៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទគំនិតរបស់មនុស្សលោកស្ថិតនៅក្រោមភាពងងឹតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះស្បែកដែលលោកម៉ូសេពាក់បាំងមុខនៅតែបិទគំនិតរបស់មនុស្សសម័យដើមមិនឲ្យគេស្គាល់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ឡើយរីឯមនុស្សសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាចុងបញ្ចប់នៃក្រឹតវិន័យក៏ស្បែកមុខរបស់លោកម៉ូសេកំពុងតែបាំងចិត្តរបស់ពួកគេដែរអ្នកដែលលើកដំណឹងល្អពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយមិនព្រមទទួលជឿដល់ព្រះអង្គមានចិត្តស្ថិតនៅក្រោមភាពងងឹតរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរគេមិនទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាអង្គសង្គ្រោះនៃក្រឹតវិន័យនោះទេខ្ញុំសូមជម្រាបជូនម្ដងទៀតថាភាពងងឹតរបស់មនុស្សមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺនៅតែកើតមាននៅពេលដែលយើងសិក្សាជំពូកជាបន្តបន្ទាប់យើងនឹងឃើញថានៅក្នុងលោកីយ៍នេះសាតាំងកំពុងធ្វើឲ្យគំនិតរបស់មនុស្សលោកចាប់ដើមមានភាពភ័ន្តច្រឡំគេភ័ន្តច្រឡំដោយមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាទ្រង់គឺជាព្រះដ៏ពិតព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក3ខ15ដល់រាប់ដល់ថ្ងៃនេះកាលណាគេមើលគម្ពីរលោកម៉ូសេនោះក៏គង់តែនៅមានស្បៃបាំងចិត្តគេនៅឡើយនៅពេលមនុស្សលោកអានក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់គេយល់ថាគេអាចកាន់តាមក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គបានប៉ុន្តែតាមសេចក្តីពិតទៅការអានក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់มันអាចធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់មានការប្រកាសនៅក្នុងចិត្តថាគេអាចកាន់តាមក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានជាដាច់ខាតសូម្បីតែព្រះបាទដាវីតក៏ទ្រង់មានចម្ងល់ពីដំណើរនេះដែរចំណែកឯលោកយូបដែលស្រឡាញ់ក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកពិបាកយល់និងពិបាកអនុវត្តក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកដែរចំណែកឯស្ដេចហេសេគៀវិញទ្រង់បែរព្រះភ័ក្ត្រទល់នឹងជញ្ជាំងរួចហើយទ្រង់ព្រះកន្សែងនៅពេលដែលទ្រង់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នោះបានកន្លងផុតទៅពីព្រោះគ្រាព្រះគុណដែលយើងកំពុងតែរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានមកដល់ហើយនៅក្នុងគ្រាព្រះគុណអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវខ្សោយបំផុតក៏អាចដឹងថាព្រះជាម្ចាស់បានទទួលយើងដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងហើយទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញជំនួសអំពើបាបរបស់យើងដែរព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក3ខ16តែកាលគេបានងាកបែរមកឯព្រះអង្គម្ចាស់វិញនោះទើបស្បៃនឹងបានរដោះចោលចេញនៅក្នុងខនេះសាវកពលសម្ដែងអំពីចិត្តរបស់មនុស្សនៅពេលចិត្តមនុស្សបែរមកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវស្បែកនៃការមិនជឿត្រូវបកចេញពីចិត្តរបស់គេមនុស្សយើងមានបញ្ហាហើយបញ្ហានោះទៀតសោតគឺចាប់ដើមមកអំពីចិត្តចិត្តមនុស្សខ្វាក់ដោយសារអំពើបាបបានសំងំនៅក្នុងជីវិតរបស់គេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេព្រមបែរចេញពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនរួចហើយទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះនៅពេលនោះហើយដែលស្បែកគ្របបាំងចិត្តមិនជឿរបស់គេ ត្រូវរបាក់ចេញជាស្ថាពរព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក3ខ17រីឯព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះវិញ្ញាណហើយកន្លែងណាដែលមានព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអង្គម្ចាស់នោះក៏មានសេរីភាពដែរព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចបើកស្បែកចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយទទួលទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងក្រៅអំពីអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឥតមាននរណាអាចជួយធ្វើកិច្ចការនេះបានទេព្រះវិញ្ញាណជាអង្គតែមួយអង្គគត់ដែលជួយយើងឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅក្នុងខខាងលើសាវកប៉ុលហើយនិងសាវកពេត្រុសបានមានប្រសាសន៍ដូចគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ខ43សាវកពេត្រុសបានមានប្រសាសន៍ថាពួកហោរាសុទ្ធតែធ្វើបន្ទាល់ពីទ្រង់ថាអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់នោះបានរួចពីបាបដោយសារព្រះនាមទ្រង់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងមិនអាចឃើញព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានទេបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះមិនបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលមានបង្កប់នៅក្នុងសេចក្តីទាំងអម្បានម៉ានដែលព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានបរិយាយអំពីទ្រង់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដោះយើងឲ្យមានសេរីភាពទ្រង់មិនដាក់យើងឲ្យនៅក្រោមនឹមនៃក្រឹតវិន័យទៀតទេគឺទ្រង់យាងមករំដោះយើងឲ្យរួចពីបន្ទុកនៃក្រឹតវិន័យហើយទ្រង់នាំយើងមកដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានសេរីភាពនៅពេលនោះដែលទ្រង់បានបំពេញកិច្ចការដូចខខាងក្រោមដែលបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក3ខ18ហើយយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសេរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខទៅទីដូចជាឆ្លោះមើលទ្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែទៅឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសេរីល្អទៅដល់សេរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណនៅក្នុងព្រះគម្ពីរខខាងលើរាប់ថាជាខដែលមានខ្លឹមសារជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតសាវកប៉ុលកំពុងសម្ដែងអំពីស្បៃដែលបាំងចិត្តមនុស្សនៅពេលដែលមនុស្សបែរមកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវស្បៃបានត្រូវរបកចេញពីចិត្តរបស់ពួកគេចាប់ពីពេលដែលស្បៃត្រូវរបកចេញពីចិត្តរបស់មនុស្សលោកគេបានคลายត្រឡប់ទៅជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវសម្លឹងភ្នែកឲ្យចំអង្គព្រះយេស៊ូវតែម្ដងប៉ុន្តែសូមបីពួកអ្នកជឿក៏មានចិត្តបាំងដោយស្បៃដែរបើសិនណាជាយើងបណ្ដោយឲ្យអំពើបាបគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលន់តួនៅអំពើបាបរបស់ខ្លួនអ្នកជឿមានការប្រកបយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះអង្គដែរនៅពេលនោះអ្នកជឿអាចនឹងសម្លឹងមើលព្រះភ័ក្ររបស់អង្គព្រះយេស៊ូវបានយ៉ាងច្បាស់កញ្ចក់ប្រើសម្រាប់ឆ្លោះយើងកញ្ចក់មិនអាចឆ្នៃយើងឲ្យទៅជាមនុស្សល្អឬក៏មនុស្សអាក្រក់បាននោះទេកញ្ចក់គ្រាន់តែជួយឲ្យយើងបានឃើញរូបភាពរបស់យើងតាមភាពជាក់ស្ដែងនៃរូបរាងកាយរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញអាចផ្លាស់ប្ដូរយើងបន្ទាប់ពីយើងបានឃើញរូបកាយរបស់យើងថាយើងគឺជាមនុស្សដែលមានបាបរួចហើយទទួលអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យទ្រង់កែប្រែជីវិតរបស់យើងទៅជាមានសន្តានដោយរូបអង្គទ្រង់អ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាម Francis C. Evert ដែលបានបកស្រាយនៅខគម្ពីរខាងលើថាមនុស្សគ្រប់រូបមានមុខបាំងដោយស្បៃនៅពេលយកព្រះបន្ទូលធ្វើជាកញ្ចក់គេឃើញសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលគេឃើញសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយគេអាចបណ្ដោយឲ្យព្រះជាម្ចាស់ផ្លាស់ប្រែរូបគេឲ្យមានសេរីល្អមួយហើយមួយទៀតសេរីល្អនោះគឺជាសេរីល្អរបស់ព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះដែលបានបំផ្លាស់បំប្រែមនុស្សមានបាបមនុស្សមិនអាចផ្លាស់ប្រែបានទេគឺមានតែព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមួយអង្គតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចបំផ្លាស់បំប្រែយើងបានពិតមែនហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាកញ្ចក់ដែលយើងឆ្លោះមែនកាលណាយើងឆ្លោះហើយយើងបណ្ដោយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបំផ្លាស់បំប្រែយើងឲ្យคลายទៅជាអ្នកដែលកើតជាថ្មីការកើតជាថ្មីនេះមិនមែនកើតឡើងដោយវត្ថុពុករលួយទៀតទេគឺកើតឡើងដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលរស់នៅក្នុងខ្លួនយើងវិញព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក1ខ23បានសម្ដែងថាត្បិតព្រះបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាជាថ្មីមិនមែនពីពូជដែលតែងតែពុករលួយនោះទេគឺពីពូជដែលមិនចេះពុករលួយវិញគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ហើយនៅជាប់លាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់យើងសេចក្តីនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចេះតែមានចិត្តចង់ចំណាយពេលឲ្យបានច្រើនមើលរូបភាពរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងកញ្ចក់នៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលលោកអ្នកអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាពេលដែលអស់លោកអ្នកកំពុងតែពិចារណាលើខ្លួនឯងហើយ ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបើកសម្ដែងឲ្យយើងឃើញនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទកាលណាយើងឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយើងឃើញព្រះវរបិតាហេតុការណ៍នេះគឺមានលក្ខណៈអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងគ្រូគង្វាលដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបនាមបណ្ឌិតអាយរុនសាយតែងតែនិទានរឿងរបស់មនុស្សម្នាក់ជាជនជាតិស្កតឡែនដែលគាត់មានជំងឺហៀបនឹងទទួលមរណភាពវេជ្ជបណ្ឌិតបានជម្រាបគាត់ថាលោកមិនអាចរស់នៅទៅមុខបានវែងឆ្ងាយទៀតទេគាត់ឆ្លើយតបទៅវិញថាខ្ញុំមិនមែនគ្រាន់តែឃើញព្រះយេស៊ូវមួយពព្រិចភ្នែកប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំនឹងឃើញព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ពេញវងភ្នែករបស់ខ្ញុំតែម្ដងរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងមកហើយខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តនឹងឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវភ្លាមៗនោះទេបន្ទាប់ពីខ្ញុំលាចាកពីលោកនេះទៅនោះខ្ញុំនឹងឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមុខទល់នឹងមុខបើយើងអាចឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលផ្ទាល់ភ្នែកមុខទល់នឹងមុខនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាគឺជារឿងដែលរាប់ថាជាមហាកិត្តិយសយ៉ាងអស្ចារ្យសម្រាប់យើងរឿងតាក់ទងនឹងឃើញព្រះភ័ក្រព្រះយេស៊ូវជារៀងរាល់ថ្ងៃមានអ្នកសរសេររឿងប្រឡោមលោកមួយរូបនាមលោក Houghton ដែលបានសរសេររឿងមួយមានចំណងជើងថាមុខថ្មដូចមុខមនុស្សរឿងនេះមានដំណើរដើមតោងយ៉ាងដូចនេះថានៅក្នុងភូមិតូចមួយហ្នឹងមានភ្នំខ្ពស់ដែលគេមើលពីជ្រុងណាក៏ឃើញដូចជាមនុស្សដែរអ្នកស្រុកនោះតែងតែស្រមៃឃើញថាថ្ងៃណាមួយនឹងមាននរណាម្នាក់មានមុខដូចជាថ្មនោះចាក់ជាមិនខាននៅពេលមនុស្សនោះធ្វើដំណើរទៅដល់ភូមិស្រុករបស់គេស្រុកគេនឹងត្រូវផ្លាស់ប្រែទៅជាស្រុកអ្នកមានចាក់ជាមិនខានសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកស្រុកនោះចេះតែមានដូចនេះជានិច្ចគេនិយាយរឿងនោះប្រាប់គ្នាតទៅមុខទៀតមានយុវជនម្នាក់ទទួលយកសាច់រឿងនោះដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនរៀងរាល់ថ្ងៃយុវជននោះតែងតែសម្លឹងមើលមុខមនុស្សដែលមានលក្ខណៈដូចជាថ្មភ្នំនោះថ្ងៃណាឱកាសណាពេលណាក៏យុវជននោះសម្លឹងមើលទៅមុខថ្មនោះដែរជាច្រើនឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅពេលវេលាក៏កាន់តែទៅមុខទៀតយុវជននោះបានคลายត្រឡប់ទៅជាមនុស្សដែលមានមុខដូចជាថ្មនោះនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់មានអ្នកស្រុកអ៊ូអតាមជួបជុំរួចហើយស្រែកថាមនុស្សមុខដូចថ្មបានមកដល់ហើយរឿងព្រេងនោះត្រូវបានបញ្ចប់ថាបុរសដែលសម្លឹងមើលទៅមុខមនុស្សនៅលើថ្មមានមុខដូចមនុស្សដែលនៅលើថ្មមុននឹងខ្ញុំបញ្ចប់នៅមេរៀនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមសួរសំណួរដល់អស់លោកអ្នកនៅសំណួរមួយចោះថាតើលោកអ្នកពិតជាមានបំណងចង់មានលក្ខណៈដូចព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមែនឬទេបើលោកអ្នកចង់មានលក្ខណៈដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសូមចំណាយពេលសម្លឹងឲ្យចំព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះយេស៊ូវកាលណាយើងសម្លឹងចំព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះយេស៊ូវជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះចិត្តគំនិតរបស់យើងនឹងដូចជាអង្គព្រះយេស៊ូវជាក់ជាមិនខានតើលោកអ្នកចង់បានភាពបរិសុទ្ធដូចអង្គព្រះយេស៊ូវដែរឬទេបើអស់លោកអ្នកចង់បានសូមភ្នែករបស់លោកអ្នកសម្លឹងឲ្យចំអង្គព្រះយេស៊ូវកំណាមួយបានសរសេរថាចូលខំសម្លឹងចំព្រះយេស៊ូវសម្លឹងឲ្យយូរចំពោះព្រះភ័ក្រទ្រង់ព្រោះផែនដីនេះมันល្អផូរផង់ទៀបពេកកន្លងជាងថ្មព្រះគុណចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំត្រូវការព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់ឃើញខ្លួនខ្ញុំដូចជាអង្គព្រះយេស៊ូវដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនក៏ចង់ដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែរបើយ៉ាងដូច្នេះមែនសូមយើងសម្លឹងមើលទៅកាន់អង្គព្រះយេស៊ូវដែលសម្ដែងនៅក្នុងទំព័រព្រះគម្ពីរនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចុះសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនសម្លឹងមើលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនមានលក្ខណៈកាន់តែដូចជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំ សូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ